ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึง21นะคะอาจารย์เปาโลอธิษฐานที่เราจะมีความประจักษ์แจ้งในเรื่องนี้นะคะก็คือและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออดิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยอาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานว่าขอพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิเดชของพระองค์ที่อยู่ในเราอยู่แล้วค่ะฤทธิเดชที่อยู่ในเราเนี่ยเป็นฤทธิเดชเดียวกันกับที่พระองค์ใช้เมื่อพระองค์ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านมีฤทธิเดชนี้ภายในท่านแล้วพระเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ได้เปิดเผยว่าพระองค์ได้ประทานพระพรนานาประการให้กับเราแล้วดังนั้นจะประโลมไม่ได้กำลังอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานฤทธิเดชให้เราขอให้พระเจ้าปลดปล่อยฤทธิเดชมากกว่านี้มาให้เราขอให้พระเจ้าปลดปล่อยฤทธิเดชเป็น2เท่าให้เราไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้อธิษฐานสิ่งนี้เลยแต่เขากำลังอธิษฐานให้เรารับการเปิดเผยการสำแดงการประจักษ์แจ้งจากพระเจ้าได้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้มาอยู่ภายในเราแล้วฤทธิเดชที่อยู่ภายในผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนคือฤทธิเดชนั้นเลยที่พระเจ้าใช้เมื่อพระองค์ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายซาตานรวบรวมกำลังทั้งหมดทุกอย่างของมันเพื่อจะหยุดเพื่อจะขัดขวางการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูมันรวบรวมพลังของมันทั้งหมดสมุนของมันทั้งหลายมาอยู่หน้าอุโมงค์ในวันนั้นเพื่อจะขวางไม่ให้พระเยซูออกมาจากอุโมงค์ฤทธิเดชที่พระเจ้าใช้เพื่อชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นยิ่งใหญ่กว่ากำลังทั้งหมดของศัตรูและฤทธิเดชนั้นอยู่ภายในผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนนี่อัศจรรย์จริงๆมาเรียนดูเขาแบ่งปันว่าเขาไปดูละครของโบสถ์หนึ่งนะเป็นโบสถ์ใหญ่มากเขากับภรรยาก็ไปดูละครเขาเล่นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็เล่าเรื่องย้อนไปก็จะมีนักแสดงคนหนึ่งสวมชุดดำเล่นเป็นซาตานซาตานนี่ก็อยู่ในจุดต่างๆตอนที่มารมาผจญพระเยซูมาล่อลวงพระเยซูนักแสดงในชุดดำนี่ก็จะโผล่มาแล้วตอนที่ฝูงชนโห่ร้องตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียซาตานชุดดำก็โผล่มาท่ามกลางฝูงชนนั้นพอมาถึงฉากที่พระเยซูออกมาจากอุโมงค์ซาตานในชุดดำก็พยายามที่จะดันก้อนหินไว้ไม่ให้พระองค์ออกมาก็เกิดระเบิดขึ้นมาพอควันหายไปแล้วก็เหลือพระเยซูยืนอยู่บนหินก้อนนั้นที่ล้มทับซาตานซาตานพยายามทุกอย่างใช้ทุกอย่างที่มันมีแต่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและมีชัยเหนือพลังทั้งสิ้นของศัตรูแต่คริสเตียนจำนวนมากก็ยังมาขอพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้าช่วยรักษาลูกหน่อยได้ไหมพระองค์พอจะมีฤทธิ์เดชบ้างที่จะทำให้ข้าพระองค์หายดีสักหน่อยได้ไหมไปเรียนรู้เขาเล่านะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาเขาครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าผมปวดคอเจ็บหลังแล้วก็เป็นโรคปวดสะโพกลงไปถึงขาถึงเท้าเลยเท้าเนี่ยชาไปหมดไม่รู้สึกอะไรผมเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเสร็จแล้วเขาก็เริ่มสาธยายโรคต่างๆที่เขาเป็นอีกมากมายมาเรียนรู้ก็ฟังผู้จบผู้ชายคนนี้ก็บอกกับเบนดูบอกว่าแต่คุณรู้อะไรไหมถ้าเพียงแค่พระเจ้าจะช่วยรักษาการปวดคอกับปวดหลังให้ผมหน่อยที่เหลือผมพออยู่กับมันได้บาเรนดูก็บอกว่าอ๋อผมเข้าใจละว่าคุณกำลังพูดว่าอะไรคุณกำลังบอกว่าถ้าเราขอให้พระเจ้ารักษาคอคุณหลังคุณระบบประสาทของคุณเท้าคุณถ้าเราขอให้พระเจ้ารักษาทุกอย่างที่คุณเป็นเนี่ยนะไฟในสวรรค์อาจจะตกได้ผมก็ไม่แน่ใจนักนะ ว่าพระเจ้าจะรักษาทุกอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือเปล่าอย่ามาอธิษฐานขอเลยพระเจ้ามากนักเนาะใช่ไหมผู้ชายคนนี้ก็มองจ้องหน้าบาเรนูแล้วก็บอกว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันงี่เง่ามากเลยใช่ไหมบาเรนูบอกว่าใช่เลยมันงี่เง่ามากจริงๆแต่นั่นคือการเข้ามาหาพระเจ้าของคนจำนวนมากนะคะเขามาบอกว่าโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์จะช่วยทำอันนี้ให้ลูกสักหน่อยเถอะนะลูกขอไม่ได้ขอเยอะขอนิดเดียวลูกขอฤทธิ์เดชบ้างที่จะช่วยลูกในด้านนี้ในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วคุณมีฤทธิ์เดชเดียวกันกับที่พระเจ้าชัยชุบเรียสุดเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ข้างในคุณฤทธิ์เดชนี้ยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์เดชที่พระเจ้าใช้เพื่อสร้างโลกเสียอีกการที่พระเจ้าเรียกพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นการสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลนี้แต่เราก็ยังมาบอกกับพระองค์ว่าโอ้พระเจ้าพระองค์จะรักษาให้ลูกได้ไหมนะมาได้ดูบอกว่ามีคนมาหาเขาแล้วก็ถามเขาว่าพระเจ้ารักษาโรคเอชได้ไหมนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเต็มไปด้วยความไม่เชื่อมากขนาดไหนคุณมีฤทธิ์เดชเดียวกันนี้อยู่ข้างในคุณนะคะฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายแน่ทีเดียวทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ปิดฤทธิ์เดชนั้นพระองค์ได้ใส่ฤทธิ์เดชอยู่ข้างในคุณแล้วฤทธิ์เดชนั้นอยู่ข้างในคุณตลอดเวลาแล้วค่ะถ้าคุณไม่ได้เห็นฤทธิ์เดชนี้ปรากฏในชีวิตคุณไม่ใช่เพราะพระเจ้ายังไม่ได้ให้ฤทธิ์เดชนั้นกับคุณแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เปิดสวิตช์ฤทธิ์เดชนั้นต่างหากคุณจะต้องเปิดใช้ฤทธิ์เดชนั้นและปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นพระเจ้าได้ทำสำเร็จไปแล้วค่ะโดยทางพระคุณของพระองค์พระองค์ได้จัดเตรียมฤทธิ์เดชนี้ให้คุณใส่ไว้ภายในคุณเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เพียงคุณว่าคุณจะเอื้อมมารับด้วยความเชื่อไหมมารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วมาเป็นของตนหรือคุณจะยังคงขอร้องพระเจ้าร้องขอพระเจ้าต่อไปเสมือนว่าพระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้พระเจ้าพระองค์ช่วยกระทำกิจในชีวิตลูกหน่อยได้ไหมนั่นคือการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อทั้งที่พระคัมภีร์ระบุชัดเจนว่าพระเจ้าได้กระทำกิจแล้วคุณจะยังคงขอพระเจ้าช่วยแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาหน่อยไหมทั้งที่พระเจ้านั้นได้แหวกฟ้าสวรรค์ลงมาแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์คุณยังจะคงมาขอให้พระเจ้ารักษาคุณไหมเมื่อพระพีได้บอกแล้วว่าโดยบาดแผลของพระคริสต์คุณได้รับการรักษาหายแล้วคุณยังคงจะเข้ามาขอให้พระองค์ประทานสันติสุขประทานความชื่นชมยินดีเทความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตคุณหน่อยอยู่ไหมทั้งที่พระวจนะพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์ได้ประทานผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคุณแล้วคุณมีความรักความปลื้มใจสันติสุขอยู่ข้างในคุณแล้วนี่คือข่าวประเสริฐค่ะข่าวประเสริฐไม่ได้มาบอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อคุณได้บ้างแต่ข่าวประเสริฐมาประกาศว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้คุณแล้วมาเรียนดูแบ่งปันว่าเวลาที่เขาสอนความจริงนี้คนก็มักจะสงสัยว่าถ้างั้นเราควรจะอธิษฐานอะไรมาเรียนบอกว่าดีใจที่คุณถามคริสเตียนส่วนใหญ่เลยเนี่ยอธิษฐานความไม่เชื่อซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคำอธิษฐานของเขาไม่ได้ให้ผลหรือเห็นผลอะไรเลยเขารู้ดีว่าคำสอนเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แตะไม่ได้สำหรับบางคนบางคนรู้สึกเคืองเมื่อเขาสอนเรื่องนี้แต่คริสเตียนจำนวนมากไม่พึงพอกับผลที่เขาได้รับจากการอธิษฐานแบบที่เขาอธิษฐานแต่เขาก็ยังโกรธไม่พอใจเมื่อคนอื่นแนะนำเขาว่าเพราะคุณอธิษฐานไม่ถูกต้องเขาอยากที่จะทำแบบเดิมเหมือนเดิมแต่เห็นผลที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งนั่นมันบ้าบอค่ะถ้าหากว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ไม่เวิร์กนะคะคุณควรจะเริ่มคิดแล้วค่ะว่าบางทีฉันอาจจะทำอะไรผิดอยู่ก็ได้คำอธิษฐานของคุณจะเห็นผลอย่างดีขึ้นมากนะคะถ้าคุณเริ่ม ขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วแทนที่จะมาขอให้พระองค์ทำบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ยังไม่ได้ทำการขอบคุณพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อค่ะถ้าคุณกำลังเชื่อพระเจ้าที่จะหายดีแต่คุณก็ยังไม่เห็นการหายดีนั้นมาปรากฏหรือยังไม่รู้สึกดีขึ้นใดๆก็ตามให้เริ่มขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เริ่มสรรเสริญพระองค์โคลสีบทที่2ข้อ7เปิดเผยว่าความเชื่อบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณถ้าคุณจะเริ่มขอบคุณพระเจ้าความเชื่อคุณจะผงาดขึ้นมาและในทันใดนั้นสิ่งต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นค่ะการขอบคุณพระเจ้ามันง่ายมากนะคะแค่บอกว่าโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทำแล้วถ้าคุณใช้เวลาใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วคุณจะเริ่มเชื่อว่าพระองค์ได้ทำแล้วจริงๆและวินาทีที่คุณเชื่อพระคุณและความเชื่อก็จะทำงานร่วมกันเพื่อปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าและคุณจะมีประสบการณ์การหายโรคที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วนั้นในร่างกายคุณในการประชุมผู้รับใช้กลุ่มคาริสมาติกครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคอหอยพอกอันใหญ่มากก็ออกมารับการอธิษฐานหลังจากรับการอธิษฐานเสร็จเธอรู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาเธอแล้วเธอก็ยืนขึ้นต่อหน้าที่ประชุมใหญ่นั้นแล้วก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้รักษาเธอแล้วถึงแม้ว่ายังมีคอหอยพอกใหญ่อยู่เหมือนเดิมผู้คนในที่ประชุมนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันกับเธอแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานของเธอที่ประชุมก็เชื่อร่วมกับเธอว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าถูกปลดปล่อยมาแล้วฤทธิ์เดชนั้นกำลังทำงานอยู่และฤทธิ์เดชนั้นในที่สุดก็จะสำแดงออกมาเป็นการหายโรคผู้คนในการประชุมวันนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยพระคุณเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาต่อผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าเขายังไม่เห็นผลที่สามารถมองเห็นได้เลยก็ตามปีถัดมาผู้หญิงคนนี้ก็มาการประชุมนี้อีกแล้วก็ยืนขึ้นอีกแล้วก็สรรเสริญเป็นพยานบอกว่าคืนนี้ครบรอบ1ปีที่พระเจ้ารักษาคอหอยพอกของฉันแต่เธอก็ยังมีคอหอยพอกอันใหญ่เหมือนเดิมคราวนี้ที่ประชุมไม่ได้ชื่นชมยินดีละเขาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเขาคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติละแต่เขาก็ปล่อยให้มันผ่านปีถัดมาผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาอีกแล้วก็ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมนี่คือการครบรอบ2ปีแล้วนะที่พระเจ้ารักษาคอหอยพอกของฉันที่ประชุมไม่พอใจแล้วก็ไปหาผู้นำที่จัดการประชุมแล้วก็บอกผู้นำบอกว่าคุณต้องบอกผู้หญิงคนนี้นะให้เลิกเป็นพยานเพราะว่าเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเธอยังไม่หายเธอเนี่ยทำให้ตัวเธอเองเป็นที่หัวเราะย่อของคนอื่นและเธอกำลังล้อเลียนสิ่งที่เป็นของพระเจ้าคุณต้องบอกเธอให้หยุดพูดดังนั้นผู้นำที่จัดการประชุมก็ไปบอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าคุณจะไม่สามารถมาเป็นพยานตรงนี้ได้อีกจนกว่าคอหอยพอกนั้นจะหายไปผู้หญิงคนนี้คืนนั้นเธอก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกรู้นะว่าพระองค์ได้รักษาลูกแล้วลูกเชื่อว่าพระองค์ได้รักษาลูกแล้วตั้งแต่คืนนั้นที่ลูกมารับการอธิษฐานและลูกก็รู้ว่ามันสำเร็จไปแล้วแต่พวกนักเทศเหล่าเนี่ยเขาไม่สามารถจะเชื่อได้จนกว่าเขาจะเห็นด้วยตาดังนั้นขอพระองค์เนี่ยโปรดเอาไอ้คอหอยพองเนี่ยออกไปได้ไหมเพื่อเขาจะเชื่อได้ว่าพระองค์ได้รักษาลูกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาคอหอยพอกก็ หายไปเลยเธอก็ไปเป็นพยานบอกฉันบอกพวกคุณแล้วไงเล่าว่าฉันน่ะหายแล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้กำลังบอกว่าให้มาเป็นพยานในสิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่ประเด็นที่กำลังจะบอกก็คือบอกว่าเราควรจะไปถึงจุดที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ทำให้เราแล้วเชื่ออย่างแข็งขันจนว่าแม้เรายังไม่มีประสบการณ์มันจริงในร่างกายของเราก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรารู้ว่ามันจริงไปดูแบ่งปันว่าเขาก็ยังไม่ได้มาถึงจุดสูงสุดของเรื่องเหล่านี้หรอกนะแต่ว่าเขาก็มาถึงจุดที่สิ่งที่เขาเห็นภายในเขานั้นมันจริงสำหรับเขามากกว่าสิ่งที่เขาเห็นข้างนอกมันคือความจริงเขาจำได้ว่าครั้งนึงในการประชุมในวิญญาณเขาเห็นพระเยซูเดินอยู่ในห้องถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาปิดตาอยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นภายในเขาเนี่ยมันจริงมากๆเลยเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาว่าตาธรรมชาติเขาจะเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าตาธรรมชาติเขาเห็นทุกอย่างเลยที่กำลังเกิดขึ้นด้วยตาวิญญาณภายในเขาเมื่อเขาหลับตายกเว้นตาธรรมชาติเขาไม่เห็นพระเยซูในหัวใจเขาเห็นพระเยซูเดินไปหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แตะเธอแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ล้มหน้าขมำลงไปแล้วพระเยซูก็เดินไปแตะผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ลงไปคุกเข่าชูมือขึ้นเขาเห็นพระเยซูเดินไปแตะต้องผู้คนทีละคนทีละคนเมื่อเขาลืมตาธรรมชาติของเขาเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่เขาไม่เห็นพระเยซูในหัวใจเขาสามารถเห็นพระเยซูเขาสามารถเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในสถานธรรมชาติสิ่งที่เขาเห็นในหัวใจเขามันจริงมันชัดมันแจ้งมันแจ่มมากกว่าสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาธรรมชาติดังนั้นในที่สุดเขาก็เลยหลับตาเพราะว่าเขาเห็นด้วยหัวใจของเขาชัดกว่าด้วยตาธรรมชาติของเขานี่ควรจะเป็นสิ่งที่ปกตินะคะไม่ใช่สิ่งผิดปกติพระบิดาเปิดเผยใน2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเราควรจะเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเราสามารถไปถึงจุดที่เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราแล้วโดยทางพระคุณและเมื่อเราเข้าไปสู่การจัดเตรียมนั้นโดยความเชื่อและเริ่มชื่นชมยินดีเมื่อไปถึงจุดที่คุณอยู่ในห้วงที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วคุณกำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่สำหรับสิ่งนั้นเมื่อนั้นสถานธรรมชาติจะสะท้อนสิ่งในสถานวิญญาณที่คุณมองเห็นนั้นสถานธรรมชาติจะเป็นผลผลิตของสิ่งที่คุณเห็นและเชื่อและรับในสถานวิญญาณด้วยตาใจของคุณคุณจะไปถึงจุดที่คุณสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าลูกหายแล้วแต่มันคงเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวให้กับคุณหมอถ้าเขาสามารถจะเห็นและพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้ในหลอดทดลองของเขาคุณไม่จำเป็นจะต้องเห็นเพื่อจะเชื่อสำหรับตัวคุณเองคุณต้องการให้สิ่งที่คุณเห็นนั้นมาปรากฏในสถานธรรมชาติเพื่อคนอื่นจะเห็นได้เราใช้ชีวิตต่ำกว่าสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ให้เรามากนะคะเรามีวิธีคิดที่ผิดไปจากวิธีคิดของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์ยังไม่ได้ทำสักอย่างและเราต้องเข้ามาขอมาวิงวอนขอร้องพระองค์อยู่นั่นเรื่อยไปแต่รู้ไหมคะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่ดีกว่านั้นที่ว่าก็คือมาค้นพบว่าพระเจ้าได้ทำอะไรจัดเตรียมอะไรไว้ให้แล้วโดยทางพระคุณและเข้ามารับสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วด้วยความเชื่อคุณไม่จำเป็นจะต้องลงแรงเพื่อให้มันเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่อัศจรรย์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราสามารถรักษาคนป่วยได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราอธิษฐานให้คนป่วยก็มีในยากอบบทที่5ที่เอ่ยว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยให้เรียกผู้ใหญ่ในคริสตจักรมาและให้มาอธิษฐานให้เขาแต่ว่าในที่อื่นๆพระคัมภีร์ไม่มีสักที่เดียวที่บัญชาให้เราอธิษฐานให้คนป่วยแต่พระคัมภีร์บัญชาให้เรา รักษาคนเจ็บป่วยในมัทธิวบทที่10ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดคนตายแล้วให้ฟื้นและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆมันแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการที่พูดว่าท่านหายดีแล้วในนามพระเยซูเราปลดปล่อยฤทธิ์เดชในการรักษากับการที่พูดว่าโอ้พระบิดาถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์เห็นแก่พระเยซูเถอะช่วยเหยียดพระหัตถ์ออกและรักษาคนนี้ด้วยเถิดเป็นการอธิษฐานที่ขี้ขลาดมันไม่ต้องรับความเสี่ยงใดๆเลยเพราะเราโยนปัดความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับพระเจ้าบอกถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ก็รักษาเขาด้วยแล้วกันจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องผงาดขึ้นมาในความเชื่อและพูดเหมือนกับเปโตรทำวันนั้นที่เขาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กับยอนเขาเจอขอทานที่เป็นง่อยร้องขอทานขอเงินเปโตรบอกกับเขาบอกว่าเงินและทองเราไม่มีตอนนี้ไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยทิ้งไว้ที่บ้านแต่สิ่งที่เรามีเราให้ท่านก็คือในนามพระเยซูชาวนาซาเรธจงลุกขึ้นและเดินในกิจการบทที่3ข้อที่6เขาพูดว่าที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าให้ท่านถ้าเราพูดแบบนี้บ้างคนส่วนใหญ่ถูกเตะออกจากคริสตจักรเขาได้นะคะคนจะบอกว่ากล้าดียังไงมาพูดว่าคุณมีฤทธิ์เดชในการรักษาโรคของพระเจ้าสิ่งที่แตกต่างคืออะไรพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่15ข้อ5นะคะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเยซูบอกว่าโดยตัวเขาเองเขาไม่ใช่ผู้รักษาโรคมันไม่ใช่ฤทธิ์เดชเขาที่เขาพึ่งพาโดยตัวเขาเองเขารักษาริ้นไรสักตัวก็ไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่โดยลำพังเขาเองพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเขามีฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคของพระเจ้าภายในเขาฤทธิ์เดชเดียวกันกับที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ภายในเขาและเนื่องเพราะพระเจ้าอยู่ในเขาพระเยซูอยู่ในเขาฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ในเขาต่างหากเขาถึงสามารถพูดได้แบบเดียวกับที่เปโตรพูดบอกว่าที่ข้าพเจ้ามีเขามีฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคและเขามีพระนามพระเยซูที่ใช้บัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นกับผู้คนได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการที่บอกว่าฉันมีฤทธิ์เดชรักษาโรคได้ไม่ใช่ฉันค่ะฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ที่เราทำได้เพราะพระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระนามของพระองค์สิทธิอำนาจที่พระองค์ให้เราอยู่ในเราแล้วต่างหากพระเจ้าได้ประทานทุกอย่างให้เราแล้วโดยทางพระคุณตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงเรามารับด้วยความเชื่อแทนที่จะพยายามเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเราต้องเชื่อว่ามันสำเร็จไปแล้วเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วดังนั้นต้องเลิกพยายามได้มันแต่ให้เคลื่อนไปในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราจากความพ่ายแพ้ไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ค่ะ